loen pühakirjast Matteuse 26:36-46. Jeesus Getsemanis. Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Getsemaniks, ja ütles oma jüngritele: istuge siin nii kaua, kui ma lähen sinna ja palvetan. Ja ta võttis enes juure Peetruse ja kaks Sebeduse poega ja hakkas kurvaks minema ning ahastus tundma. Siis ta ütles neile: minu hing on väga kurb, surmani, jääge siia ja valvake minuga. Ja ta läks pisut eemale, heitis silmil maha, palvetas ning ütles: minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ja ta tuli oma jüngrite juurde ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele: nii te siis ei suutnud ühtki tundi minuga valvata. Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Taas läks ta teist korda ära, palvetas ning ütles: minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Ja ta tuli jälle ja leidis nad magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad ja läks ära ja palvetas kolmat korda ja ütles jälle need samad sõnad. Siis tuleb ta oma jüngrite juure ja ütleb neile: te ikka veel magate ja puhkate, vaata, tund on ligi ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, lähme. Vaata, see on ligidal, kes mind ära annab.
See tekst, mida Mati luges, on üks nendest jüngrite poolt kirja pandud kirjeldustest, võib-olla selle maailma kõige tähtsamast olukorrast, sest me teame, et kuigi see tekst on ülevaatlik ja siin väga palju seda sisu, mille üle siis Jeesus palvetas, otseselt välja ei tule, see kõik selgub teistest tekstidest, on ometigi see koht, kus otsustati kogu maailma saatus, ka meie kõikide saatus. Ja kui vahete vahel piibel on kirjutatud pisut nagu telegrammi stiilis, et siin on kõige tähtsamad asjad sees, aga väga palju sellist võib-olla isiklikku pilti ei teki, kui me seda loeme, sest me saame sellest tekstist kindlasti vastuse küsimusele, mis toimus, aga päris hästi vastus sellele, miks pärast see toimus ja mida tundsid nendes sündmustes osalevad inimesed ja mis nendel asjadel meiega pistmist on, seda esmapilgul seal tekstist me ei näe, kuigi see on seal olemas. Ja sellepärast Jumal alati, kui me läheme tema sõna juurde, tahab anda meile avarama pildi sellest, isiklikuma pildi sellest, millest juttu on. Et kõik need piibli sündmused, mis toimusid palju aega ajaloos tagasi, saaksid meile isiklikuks, saaksid meie kogemuseks. Ja nüüd, kui me püüame täna ka minna sellelt ajaloosündmuse, tol ajal toimunud sündmuse tasandilt isiklikule tasandile ja palvetades mõista ja proovida tekste üksteisega võrrelda ja lasta sellel sõnal puudutada mitte ainult meie mõistust, et me saaksime aru, mis toimus, vaid puudutada ka meie südant, et me saaksime aru, miks toimus, mida inimesed kogesid, mida meie selle kõige juures võime kogeda, siis me esitame siin ühe teise pildi sellest samast loost ka, mis ei lähe selle eelnevaga küll vastuollu, aga avab seda väga palju. See on sama, mis juhtub meiega siis, kui me läheme Jumala sõna ette ja hakkame palvetama, et me saaksime aru, millest räägitakse, siis Jumal tõmbab meile nagu kardina eest ära ja me saame asjadest hoopis avaramalt aru, kui me seni oleme aru saanud. Ja ma ei taha sellega sugugi alla tõmmata Jumala sõna tähtsust. Ma tahan öelda seda, et kui me hakkame Jumala sõna tekstide pärast palvetama neid lugedes, siis avanab meile üks imeilus pilt inimest otsivast päästjast, mida me võibolla niimoodi liuhkamisi silmadega üle lastes ei märkagi. Et Jumal tahab kõik need sündmused tuua meie isikliku ellu, meie isikliku elu tasandile ja panna meid just kui sinna sisse. Ja nii on meil täna ka mõnes mõttes võimalik minna ja kummardada seal Getsemani aias, olla seal ärkvel koos Jeesusega. Mitte maha magada seda, mida seal öeldi ja seda pilti täna aitavad meil luua Merike ja Peep, kes loevad katkendid ajastute igatsusest kirja pandud Getsemani loost. Need on ainult katkendid, sellepärast, et see lugu ise on tunduvalt pikem, aga ma usun, et see annab meile sellise sisevaate sellest, mis seal toimus ja et see võimaldab meil selle loo saada isiklikumaks, kui see võibolla seni on olnud.
Ta oli selles ajas sageli mõtisklenud ja palvetanud, kuid iilgi varem polnud ta tulnud siia nii valuliku südamega. Koguma maise elu oli ta kõndinud Jumala ligioleku valguses. Kuid nüüd näis, et ta oli lahutatud Jumalal jõudu andva ligioleku valgusest. Ta oli arvatud üleastujate hulka. Ta pidi kandma langenud inimsoo ülekohtu süüd. Meie kõigi ülekohus lasus tema õlgedel, kes oli patuta. Pat näis talle nii kohutav ja süü raskus niivõrd suur, et teda kiusas kartus saada igaveseks lahutatud isa armastusest. Tundes, kui kohutav on Jumala viha patu vastu, hüüatas ta. Minu hing on väga kurb surmani.
Jeesus vaarus nagu hakkaks ta kukkuma. Jõudnud aeda tahtsid Jeesuse pärast muretsevad jüngrid suunduda marilikku ööbimispaika, et õpetaja võiks seal puhata. Iga samm näis nõudvatalt suurt pingutust. Ta oigas valjusti just kui oleks õlgadel kohutav koorem. Kaks korda pidid ta kaaslased teda toetama, muidu oleks ta kokku varisenud.
Ta läks neist nii palju kaugemale, et nad võisid teda näha ja kuulda ja langes silmili maha. Ta tundis, et patt oli lahutamas seda isast. Kuristik näis nii lai, pime ja sügav, et Jeesus tundis õudust. Ta ei võinud kasutada meeleheitest vabanemiseks oma jumaliku väge. Inimesena pidi ta taluma inimese patu tagajärgi ja tundma Jumala viha patu vastu.
Kristus taaras õudus, tema südant pigistas teadmine, et need, keda ta oli tulnud päästma ja keda ta nii armastas, ühinevad saatana plaanidega. Võitlus oli kohutav. See võrdus tema rahva, tema süüdistajate ja äraandja ning kogu kurja võimuses oleva maailma süükoormaga. Inimeste patud lasusid raskelt Kristusel ning tunnetus Jumala vihast patu vastu näis ta maha murdvat.
Meele heites suruta enda vastu külma maapinda, just kui püüdes hoida, et teda Jumalast veel kaugemale ei rebitaks. Öö jahe kaste langeb üle maas lamava Jeesuse, kuid tema ei pane seda tähele. Kahvatutelt huultelt tuleb kibe hüüatus. Minu isa, kui see on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Kuid samas ta lisab, ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad.
Valuliku pingutusega vaarus Jeesus sinna, kuhu ta oli jüngrid jätnud, kuid ta leidis nad magamas. Kui ta oleks leidnud nad palvetamas, tunnuks ta suurt kergendust. Algul olid nad olnud väga mures õpetaja pärast, kes tavaliselt oli rahulik ja väärikas, kuid nüüd võitles meele heitega, mida nad ei mõistnud. Nad olid kuulnud tema valusaid karjeid ja olid siis palvetanud. Nad ei kavatsenud oma issandat maha jätta, kuid neid oli vallanud unisus, mis oleks kadunud, kui nad oleksid püsivalt palvetanud. Nad ei mõistnud valvamise ja tõsise palve osa kiusatusele vastupanemises.
Jeesuse hääl äratas jüngrid, kuid nad tundsid ta vaevu ära, sest tema nägu oli valust moondunud. Pöördudes Peetruse poole, küsis Jeesus, Siimon, kas sa magad? Kas sa ei suuda ühtki tundi valvata? Valvake ja paluge, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõder. Jeesus tundis kaasa jüngrite nõrkusele. Ta kartis, et nad ei suuda läbida katsumusi. Ta ei heitnud neile ette, kuid lausus. Valvake ja paluge, et ei satuks kiusatusse. Oma kannatustest hoolimata püüdis ta neid kinnitada. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõder, ütles ta.
Uuesti haaras Jumala poega üliinimlik meeleeide. Nõrga ja kurnatuna vaarus ta tagasi endisesse paika. Nüüd oli ta kannatus veel suurem kui enne. Hingepiina tõttu oli ta higi otse kui verepisarad, mis langesid maa peale. Küpressid ja palmid olid temahastuse vaikivad tunnistajad. Nende lehed poetasid Jeesuse peale kaste piisku, just kui oleks loodus nutnud pimeduse jõududega üksinda võitleva looja pärast.
Nüüd oli ta nagu raevutseva tormi käes murdv pilliroog. Ta oli jõudnud võitjana oma töö lõpufaasi. Ta oli väitnud, et ta on üks Jumalaga. Vankumatu kindlusega oli ta laulnud kiituse laulu. Ta oli kõnelnud jüngritele julgustus ja lembe sõnu. Nüüd oli tulnud pimeduse jõudude. Tund. Nüüd kõlas keset töist vaikus tema hääles võidukuse asemel meeleheide. Uniste jüngrite kõrvu kandusid Kristuse sõnad. Minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine.
Jeesus pöördus ja läks tagasi ning langes maha, vallatud kohutava pimeduse õudusest. Jumala poja inimolemus värises selles läbikatsumises. Nüüd ei palvetanud ta enam oma jüngrite pärast, vaid enda pärast. Oli saabunud kohutav silmapilt, mil otsustati maailma saatus. Inimkonna tulevik oli vaekausil. Kristus võis veel keelduda joomast karikat, mis kuulus patusele inimesele. Veel polnud hilja loobuda. Jeesus võis pühkida laubalt verise igi ja jätta inimesed ülekohtusse hukkuma. Ta oleks võinud öelda, las ülekohtune talub ise oma karistust, mina lähen tagasi oma isa juurde. Kas Jumala poeg tahab tühjendada alanduse ja meeleeite kibeda karika? Kas süütu tahab kanda patu needust, et päästa süüdlast? Üle Jeesuse kahvatute värisevate hulte veeresid sõnad. Minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Kolm korda palusta nii, kolm korda ehmusta inimolemus tagasi viimase otsustava ohvri ees.
Kuid siis kerkis lunastaja silme ette kogu inimkonna ajalugu. Ta nägi, et ise enda hooleks jäätuna peavad käsust üleastujad hukkuma. Ta nägi inimese abitust. Ta nägi patu võimu. Tema kõrvus kajasid hukkumisele määratud maailma kaebed ja hädahüüd. Ta nägi maailma vältimatut saatust ja ta tegi oma otsuse. Ta päästab inimese. Ükskõik, mis see talle maksma läheb. Ta võtab vastu vereristimise, et tema kaudu võiksid miljonid saada igavese elu.
Need olid nüüd kaks pilti Getsemane aiast. Nagu me aru saame, nad ei ole mitte vastandlikud, vaid üks pilt lihtsalt teeb teise pildi rohkem selgeks ja avatuks. Ja me kõik saame ju siit aru seda, et just Getsemane oli see koht, kus otsustati kogu inimkonna saatus, sest Golgata oli Getsemane täide viimine. Selle otsuse täide viimine, mille Jeesus langetas Getsemanis. Täpselt samuti käib meie elus, eks ju, et mingil hetkel me teeme otsuse ja see on see raske koht ja edasi on see otsuse täide viimine. Aga just nii palju, kui me võisime siin kuulda, läks maksma meie päästmine Jumalale ja nüüd ongi nii, et mida rohkem sa sellest aru saad, seda vähem sa talle vastu paned, nii suurtes kui väikestes asjades. Mida rohkem sa aru saad, kuidas sind armastatakse, seda raskem on öelda ma teen oma tahtmist. Sest nagu me nendest lugudest nägime, tegelikult kogu küsimus oli sellest, kelle tahe sünnib. Kas minu tahe või Jumala tahe? Sel puhul oli jutt siis Jeesusest inimesena, kellel oli oma tahe, nagu me loeme, ja Jumala tahtest ja ta allus sellele Jumala tahtele. Ja selle tõttu, et tema allus, kuigi tema katsumused ei ole võrreldavad meie omadega, me mitte iialgi ei kannata ka miljondiku sellest, mida kannatas Jeesus, sest peame meeles seda, et isegi kui meid tabavad rasked olukorrad ja võibolla ka väga rasked olukorrad, mitte keegi meist ei pea nendes olukordades seisma ilma Jumalata. Jeesus lasi ennast lahutada isas sellepärast, et meie ei peaks seda mitte iialgi tundma. Ja sellepärast on väga kurb, kui me valime selle olukorra, kus me laseme ennast Jumalast lahutada oma valikute tulemusena. Ja mitte keegi meist ei pea kahtlema selles, et meid armastatakse, et meid ei jäeta mitte kunagi maha ja et meile on andestatud. Aga mitte keegi meist ei saa ka jätta langetamata otsust, tundes seda, mis seal on tehtud, kuuluda talle, teha otsust mitte enam talle haiget teha ja mitte seada Jumalat olukorda, kus meie patu pärast teda pilgatakse. Nii et see läheb kaugemale kui see valik, mis tema tegi ja kui see, mille tema meile garanteeris. Ta ootab meid tegelikult vastust ja see vastus saab tulla ainult siis, kui me saame aru, mis toimus ja meie süda saab puudutatud. Kogu piibel räägib sellest, et kui rist meid ei puuduta, siis ei puuduta meid mitte miski muu ka. Me võime näiteks lugeda 1. Korintus 1.18, kus on öeldud, et sõna ristist on jõledus või teisisõnu rumalus neile, kes hukka lähevad, aga meile on see Jumala vägi. Miks on sõna ristist Jumala vägi? Sest see on koht, kus me näeme seda, milline ohver meie eest toodi. See on koht, kus me näeme, mille Jumal ära andis selleks, et meid saada. Ja kui tema kõik selle ära andis, kas on võimalik, et meie mitte midagi ei tahagi vastu anda, et meie süda lihtsalt ei olegi sellest puudutatud, et me võtame seda nagu üht ajaloolist fakti, ütleme, fakt on see, meid on päästetud, meie eest on ohver toodud, mina lähen nüüd rahulikult edasi. Ma arvan, et see ei ole võimalik, kui me oma põlved maha paneme ja küsime, mis seal toimus ja saame aru, mis seal toimus. Ja ma usun, et Jumal tahab, et me saaksime neist asjadest aru ja mitte ainult mõistusega, vaid oma südamega. Ja nüüd tulles sealt sellest päevast, kui maailma saatus otsustati siia meie päeva, võiks meie pähe tulla selline küsimus, et milline peaks olema see minu ja sinu usu kogemus selleks, et me läbiksime need valikud, mis meie ette on seatud. Kas piisab sellest, kui me teame teatud asju või vajame veel midagi? Ja mul on nii hea meel selle üle, kuidas Jumal neid asju juhatab, sest kui me algus laulus laulsime valvake, kui see tekst, mida Mati luges, rääkis ka valvamisest ja kui siis Kaja tuli laste jutuga ja rääkis ka valvamisest, siis minul tuli selline hea tunne, nagu Jumal ikka teeb, et need tükid juhatatakse kokku, et kõik see sõnum, mis tuleb sõnas ja muusikas, peab üksteist võimendama. Ja Kaja ütles seal nii toredasti, et see valvamine tähendas seda, et ta hoidis asjadel silma peal. Ja kui me loeme sellest Getsemani loost valvamise mõtet, siis seal on ju samamoodi. Jeesus väga tahtis, et jüngrid oleksid hoidnud asjadel silma peal. Valvur ei ole valvul, kui ta magab. Ja jüngrid süüdistati seal magamises. Valvur on üleval. Ja valvur tajub ära, et on oluline, et ta on üleval, et see tema osa oleks täidetud, et miski, mida tale tahetakse öelda, ei jääks märkamata, et miski, millega teda tahetakse rünnata, ei jääks ka märkamata. Nii et ma usun, et siit jääb väga võimsasti meile kõigile kõlama mõte, et meilt oodatakse valvamist ja palvetamist. Ja me saame aru ka seda, et valvamine, see tähendab ärkvel olekut. Ja see ei tähenda mitte seda, et me kõik ööd edaspidi, mis meil maailma lõpun jäänud on, oleme magamata, vaid see tähendab vaimuliku ärkvel olekut. Ja ma usun, et ärkvel olek tähendab seda, et me saame aru, mis toimub. Et kui alguslaulus me laulsime, et maailm magab ja näeb petliku und ja kristlasele öeldakse, et ära sina maga valva, et siis on sellel täiesti paraleel, et me võime silmad lahti, kõrvad lahti magada ja imeda enda sisse kõike seda, mis maailm meile pakub ja olla vaimulikult täiesti magamas. Nii et on võimalik olla ärkvel, on võimalik, et meie mõistus registreerib asju, mis me ümber toimuvad, aga meie süda tegelikult magab. Ja nüüd selle sama mõtte kontekstis, et meil tuleb tulla asjade mõistmisel sellest ajaloolisest faktitasandist isiklikule tasandile, tahaksin tulla kolme engli kuulutuse juurde. Enamus teist ütlevad, et see on meie kuulutus. Meil tuleb seda kuulutada. Aga kahjuks on ka nii, et enamus teist ei oska öelda, mis see kuulutus on. See on ääretult kurb, sest öeldakse, seda tuleb kuulutada. Aga kullakesed, kuidas me kuulutame asja, millest me tegelikult ei teagi? Sest kui hakata küsima inimeste käest, mis see on, siis ei tule sealt vastust väga sageli. Ja nüüd proovime täna natuke vastust leida. Võibolla täna aitab aru saada. Ja mida ka kuulutama, sest Jumala mõte on ikkagi see, et me kuulutame seda, mida me kogeme. Kui me oleme tunnistajad, siis tunnistaja räägib seda, mida ta kogeb, mis tema elus töötab ja toimib. Mitte seda, mis on lihtsalt kuskil kirja pandud mingisugune tees või mingi mõte, mida ma oma elus ei koge. Ja ma loen nüüd ilmutse 14. peatükist, sest seal on kolmeingli kuulutus piiblis kirjas, salmid 6-12. Ja kellel on piiblid kaasast, pange tähele. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temal austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vetteallikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur rinn Baabülon, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastuteni. Ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja siin on täpselt samamoodi kaks tasandit. Siin on olemas sündmuste tasand. Ja kahjuks me seda sündmuste tasandit, kui puudutame, siis ainult seda. Ja me ütleme, kohtutund on tulnud, loojad tuleb kummardada, Baabülon on langenud ja pühapäeva pidamine on metsalise märk. See on meie meelest kolmeingli kuulutus. Ja nüüd mõtelge seda, mida ma piiblist lugesin. Kui meie kolmeingli kuulutus on see, et kõik teised on pahad ja meie oleme head, sest meie ju teame, et kohus algas. Meie ju teame, et Baabülon on langenud ja meie ju ei võta vastu metsalise märki. Mis te arvate, kas see on selline ajalooline sündmuste tasand või on see isikliku kogemuse tasand? See on sündmuste tasand, mis meie arvates puudutab eelkõige kedagi teist, aga mitte mind, sest minuga on ju asjad korras. Aga kui me veel just kord tuleme selle piibliteksti juurde, siis kuues salm hakkab peale hoopiski inglist, kes lendab kesktaeva kohal ja kellel on igavene evangeeliume tarmu õpetust kuulutada neile, kes maa peal elavad. Siin on jutt inimestest, kellel on igavene evangeelium. Mis tähendab, et mul on igavene evangeelium? Kui me tuleme isiklikule tasandile, mis minu jaoks tähendab see, et mul on igavene evangeelium? Jaa. Ma olen kogenud oma elus seda, et mind armastatakse Jumala elu hinnaga just nii palju, et Jumala minu eest surma läinud, et mind päästa ja ma elan selles suhtes temaga, mille ma olen saanud. See on see, et ma oman igameste evangeeliume, ma mitte ei oma sõnu, vaid ma oman suhet Jumalaga, mind armastava Jumalaga, kes minu eest on surma läinud. Mis tähendab armu õpetus? Ja kas ma olen seda kogenud? Või ütleme, mis vahe on inimese vahel, kes on armu saanud ja kes ei ole armu saanud? Kas te olete mõtelnud isiklikul tasandil, mis vahe on kahe inimese vahel? Üks inimene on armu saanud. Ja teine inimene ei ole armu saanud. Kas on mingit vahet? Aha. Kui mina olen armu saanud, siis ma muutun armuliseks, on ju? Kui mina olen armu saanud ja ma saan aru, et see ei ole minust, et Jumal on mind päästnud, siis ma ei pea enam inimesi hukka mõistma, ma ei pea nende üle otsustama selle järgi, kas nad on minust halvemad või paremad. Me kõik oleme patused, meile kõigile pakutakse armu. Ja see arm on see, mis hakkab meid kasvatama, kui me vastu võtame selle armu. Kui me loeme Tiituse kirja, siis Tiitus ütleb, et päästev arm on ilmunud kõigile inimestele. See on Tiituse 2:11. Ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud. Ja elaksime õigesti siin sellel maailma ajastul, oodates Kristuse tulekut. Nii et kui meil on armuõpetus seda kuulutada, siis me oleme teissugused. Me lõpetame ära selle teiste üle otsustamise ja oleme südamest tänulikud selle üle, mida Jumal on teinud ja jagame seda, mida Jumal on teinud, nii ajalooliselt kui meie elus. Edasi räägib see sama kolme engli kulutus kohtutunni algusest. Ja me võime viibutada näppu ja öelda, et te peate meelt parandama sellepärast, et kohus juba käib. Aga me võime uurida piiblist, mida see kohtutund tähendas. Kui me võtame Taanieli 8:14, tekst, millest sai alguse kuulutus, et Kristus tuleb tagasi, on kirjas Taanieli 8:14. Siis siin on öeldud niimoodi. Ja ta ütles mulle 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Teisi sõnu pühamu saab puhastatud. 2300 õhtut hommikut lõppes ära. Aastal 1844 paljud inimesed, mitte adventistid, adventkogudust ei olnud siis olemas. Paljud inimesed, kes olid tulnud erinevatest kogudustest välja ja kellel oli evangeelium, nad olid uuesti sündinud kristlased, said oma südamesse kuulutada Kristuse tulekut. Nad eksisid, sest Kristus ei tulnud maa peale, aga Jumal, kes ei jäta ühtegi inimest eksitusse, kes seda siiralt teenib, järgmisel hommikul pärast seda suurt pettumust, mis sellel hulgal osaks sai, üks nendest meestest põllu peal heina saadu juures palves olles, juhatati mõistma, mis tegelikult toimus. Ja see, mis toimus, oli see, et taevas hakkas suur äralepituspäev. Kui me tahame teada, mis asi on äralepituspäev, Vana Testament kirjutab äralepituspäevast. Et kõik inimesed pidid sellel päeval tulema pühamu ümber, iga üks pidi ennast alandama, kõik oma patud tuli tunnistada, sest nad teadsid, et sellel päeval puhastatakse pühamut. Kui mina tulin kogudusse, siis rääkisid kõik mulle kohtutunni algusest ja ütlesid, see tähendab seda, et Kristus läks taevas ühest osakonnast teise. Ja teate, ma aastaid juurdlesin selle üle, mida see võiks mulle anda või teha, et Kristus läks ühest ruumist teise. Võibolla see minu rumalus ja minu põikpäisus, aga ma olin aastaid sellega ametis. Kuni ma lõpuks jõudsin Vana Testamendi juurde, äralepituspäeva juurde ja sain aru, mis tähendab pühamu puhastamine. Pühamu, need oleme meie. Ja kui seni on Jumal püüdnud meid tuua vaid patu tundmisele, siis nüüd on selline etapp, kus me oleme temaga lähedases osaduses, sest me oleme kõige pühamas paigas. Jeesus läks sinna, me läheme siin usus järgi. Me oleme Jumalaga sisuliselt vaimus silm silma vastu ja me teame, et Jumala lähedus puhastab meid kõigest ebapuhtast. Ja kui meie temaga koos selles lähedases osaduses elame ja seda puhtust igatseme, siis tehakse meie tempel puhtaks. Issanda kohaloleku ja tema väe läbi ja mitte mingil muul viisil. Meie keegi ei saa õigeid tegusid teha. Jumal saab neid teha meis. Aga kui me seda soovime, kui me igatseme seda puhtust, kui me igatseme Jumalale mitte haiget teha, vastuseks sellele, mida tema meie eest on teinud, siis see puhastumine toimub. Ja Jumal teeb meid puhtaks. Ja me teame, et seal samas pühamu teenistuses järgmine sündmus, mis järgnes pühamu puhastamisele, oli Kristuse tagasi tulek. Ülempreester oli võrdkuju Kristusest ja kui tema tuli templist välja pärast äralepituspäeva, siis pandi saatana selga kõik need patud, mida Jumal rahvas oli üles tunnistanud. Mis see muu on, kui Kristuse tagasi tulek? Jumal ei taha, et me oleme teadmatuses nende asjade suhtes, mis toimuvad. Ja selle kohta on ka üks tore piibli tekst, mille ma alles hiljuti havastasin. Ja mõnikord on nii, et me loeme palju kordi piiblit ja ikka uuesti lugedes avastame uusi asju. Ja see tekst on teise Moosese raamatus 28. peatükis ja salmid 33-35. tee palistuse külge granaatõunad purpur sinisest, purpur punasest ja hele punasest lõngast, ümber palistuse ja kuldkellukesed ümber ringi nende vahele. Kuldkelluke ja granaatõun, kuldkelluke ja granaatõun ümber üli kuue palistuse. See olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinat olgu kuulda, kui ta läheb pühamusse Jehova ette või tuleb sealt välja, et ta ei sureks. Me loeme selliseid tekste sealt pühamu teenistuse kohta ja me ei saa endast mõhkugi aru, mis granaatõunad, mis kuldkellukesed, on ju nii? Mis te arvate, kas selles pühamus ja kogu selles teenistuses, mis pidi inimestele joonistama pildi sellest, mis Jumal teeb, oli midagi juhuslikku või lihtsalt meelevaldset? No pane lihtsalt need asjad sinna ja las nad olla seal. Võib nii olla? Ei, kõigi neil asjadel on mõte, lihtsalt meie kõiki neid mõtteid ei tea. Ja meil ei ole nad lahti läinud. Aga nüüd seda teksti, ma ei tea mitmendat korda lugedes, ma äkki mõtlesin, et miks pärast Aaronile siin tegelikult kuulutatakse surma, kui ta niimoodi ei tee. Sest siin on öeldud, et kui ta läheb pühamusse Jehova ette või sealt tuleb, välja tuleb, et ta ei sureks. Miks anti selline korraldus Aaronile surma ähvarduse niukest väikest asja rikkuda, et sa jätad mingid granaatõunad ja kellukesed sealt kuskilt rüüküljest ära? Aga sellepärast, et kui tema kellukesed olid tema ülempreestri rüü seal alumse servaküljes, siis üks kõikus kohas tema pühamus liikus, rahvas teadis, kus ta on. Ja Jumala plaan oli, et nad teaks, kus ta on. Kuna ülempreester oli võrdkuju Kristusest, see ütleb meile täna, et Jumal väga tahab, et me teaksime, mida tema teeb ja kus tema on. Et me oleksime asjaga kursis. Et me pööraksime oma silmad sinna taevase pühamu poole, kus käib suur äralepituspäev, kus ülempreester Kristus seistes inimesena seal Jumala aujere ees, sest kui me loeme Taanieli 7, siis me loeme, et üks inimese sarnane, inimese poja sarnane ilmus seal, selles kohtus seinis Jumala ette, see on Jeesus, meie esindajana seal. Me peame teadma, mis ta teeb ja me peame teadma, et ta igatseb meile pakkuda niivõrd lähedast osadust endaga, et patt tõrjutakse me elust välja, tema armastuse läbi, tema kohaloleku läbi ja mitte mingisugusel muul viisil. Kui meil on evangeelium, siis mitte miski ei saa meid panna Jeesusele ei ütlema. Ja kolme ingli kuulutus ütleb, et sellel rahvamassil oli evangeelium. Ja kolm inglit räägivad nüüd evangeeliumist lõpuaja kontekstis, mitte kunagi ei kao ära evangeelium keskpunktist, Jumala sõnumist. Sest kui meil ei ole Kristuse risti, siis meil ei olegi mitte midagi. Kui Kristust ei ole, siis me võime ükskõik milliseid rituaale täita. Ja need on kõik tühjad. Nii. Kui Jumal ütleb, et kummardage loojat, huvita, mis see pidi tähendama. Me oleme selle taandanud selle peale, et hingamispäev kaevati välja ajaloo tolmus eest ja meil on õigus, sest et tõesti hingamispäeva ei peetud enne kui kuskil 1847. Aga kas looja kummardamine sisaldab midagi veel? Kas äkki meie isiklikus kogemuses peaks ütlema, et mul tuleb seal trooni pealt maha kolida? Et mina mitte oma tahet siin ei austaks, ei teeks ja ei sooviks saavutada, vaid et ma tuleksin alla. Tuleksin alla nagu patune inimene ja lubaksin Jumalale saada selle trooni oma südames, mida ta tegelikult väga tahab. Ja et see looja, kes ükskord lõi kuue päevaga kõik selle, mida me enda ümber näeme, tõsi küll rikutud kujul praegu näeme, et see looja tahab minu sees ka midagi luua. Kas võib nii olla? Tahab luua midagi hoopis teissugust, kui mina olen harjunud elama. Ja see on isiklik tasand, see puudutab otseselt igat inimest. Rääkimata sellest, et loomulikult me kummardame Jumalat hingamispäeval, loomulikult me hingame temas terve kogudusena ja loomulikult me kuulutame sellest hingamispäevast. Aga sellel hingamispäeval on üks mõte veel peale selle, et me tundilt puhkame, mis on absoluutselt õige hea. See räägib meile hingamisest issandas. Sellest, et me lakkame siin sabistamast, pabistamast, närveerimast ja muretsemast ja anname oma elu täiesti Jumalale üle. Tema on see looja, tema saab kõike meist teha, kui me ainult laseme. Ainus takistus, mis tal on see meie tahe, et me ütleme, ma tahan oma tahet teha, mitte sinu tahet. Edasi öeldakse, et Baabelon on langenud ja küll on tore öelda, et kõik teised on langenud. Meiega on asjad korras, aga nemad teised, nemad on pahad. Ongi nii vä? Meie jaoks see kulutus ei ole. Meie ei pea seda kogema, sest meie jaoks on kõik korras. Me peame teistele ütlema, et nemad on pahad ja valed. Kas on nii? Ajalooline Babel on tõesti langes. Langes nii 500 aastat enne Kristust, langes ka siis, kui Jumal andis uue valguse ja osa kogudusi ja osa rahvast ei tunnud selle valgusega kaasa. See õpetus on langenud. Aga langenud on ka see õpetus, et ma saan oma päästeks midagi kas või ära teha. Langenud on ka see õpetus, et mind koos patuga sinna üles vastu võetakse. Sest mõtleme nüüd, kui ajalooline Babel langes. Jesaja, kes kuulutas 700 aastat enne Kristust, kirjutab langenud, langenud on Babel. Kus sellest Babel langes 539. 200 aastat enne Babeli langemist kuulutab Jesaja Babeli langemist. Mis juhtus, kui Babel langes? Kas oli äkki nii, et Jumala rahvas sai vabaks? Oli nii. Aga sugugi mitte kõik ei läinud koju. Oli nii. Inimesed olid valiku ees. Babel on vaba, ma võin minna tagasi Jerusalemma, ma võin vaba olla kõigest sellest, mis mind on ahistanud ja mida ma olen pidanud orjama ja ma võin olla vaba issandas. Aga ma võisin jääda Babelisse. Ma olin siin juba elu rajanud, ma võisin selle edasi krõbistada. Kus on siin minu isiklik kogemus? Kas minu igasugused plaanid ja tahtmised ja soovid midagi rajada, ehitada, saavutada on ikka veel elus? Või ma annan maad Jumala plaanidele, ütlen, et Babel on langenud, ma olen vaba sellest. See on jälle minu valik. Kusjuures neid valikuid me teeme elus päris palju. Me isegi võibolla ei märka, aga me teeme neid. Teiseks, ilmutusraamat nimetab Babeloni hooraks. Kes kahtleb, võtke ilmutuse 17 ja lugege. Kes oli hoor? Või kes on hoor? Isik, kes on truudusetu oma abikasale. On nii. Kas meil ka abikasa on? Me oleme kellegi ütelnud ilmselt siin altari ees jah või ei ole ütelnud, aga Kristus on peigmes, me oleme tema pruut. Terve vana testament räägib hooramises selles kontekstis, et rahvas ei olnud Jumalale ustav. Kas see võiks äkki kuidagi meid puudutada? Et mingites asjades me ei ole Jumalale ustavad. Et mingis asjas me teenime maailma ja läheme maailmaga kokkuleppele ja armastame maailma. Kui on vaja natuke keerutada, natuke vassida, natukene petta, pole probleem, teeme ära. Me oleme ju siin maailmas, no kes meilt saab midagi muud oodata? Alles sel nädala ma kuulsin ühte kurba sõnumit, kuidas üks üsna hinnatud inimene meie hulgas, noh, mitte täna siin, aga põhimõtteliselt, julmalt valetas teisele inimesele näkku. Sest seal oli raha asi taga. Ma hakkasin mingi nimesi nimetama meie klatsi siin. Aga mõtleme, millised otsuseid me teeme ja kas see on Jumalale truudus või see ei ole Jumalale truudus. Ja siis räägime, et teised on langenud. Muidugi nad on langenud. Kas me oleme paremad? Me oleme paremad ainult siis, kui me laseme issandal endas elada, nii nagu me täna oleme rääkinud. Meil on veel kolmas ingel, metsalise märki kuulutav ingel. Kes metsalise märgi vastu võtavad, need saavad juua Jumala kange viha viinast ja see on nii, sest Piibel ütleb nii. Ja me oleme ka sellest aru saanud, et metsalise märk on pühapäeva pidamine siis, kui seda sunnitakse peale seaduse jõuga. Kui tuleb seadus välja, kummardada Jumalat pühapäeval, siis kõik need, kes seda seadust peavad, on metsalise märgi vastu võtnud. Aga ma tahan küsida, et kas see on ainus märk, mis Piibis on? Kas mõni märk on veel olemas peale metsalise märgi? Ja kas ei ole niimoodi, et sellel hetkel, kui tuleb küsimus, kas võtta metsalise märk vastu, alludes riigiseadusele, mis läheb vastuolu Jumala seadusega, on olemas ka üks teine märk. Et jumaloomad kannavad näiteks tema pitserit. Ja väga kitsas suhtumine on see, kui me arvame, et Jumala pitser on üksnes hingamispäeva pidamine. Kui Jumal paneb oma pitseri meie otsa esisele, siis see tähendab, et seal sees on ka Jumalale sõnakuulelik elu. Ei ole võimalik, et Jumal pitseerib mingi vale asja ja ütleb, et hoh, see ongi nii, pole midagi, pitser on peal. Või teile tundub, et on nii, et Jumal valetab. Ei, ta tahab oma kohaloleku läbi meie elus selle teost teha. Järkhaaval, samhaaval, tema teab, kuidas ta teeb, kui me ei laseme teha. Sest ta armastab meid. Rääksime sellest, ta ei jäta meid kunagi maha. Ta annab meile kõik andeks. Ta armastab meid ja seda ei saa muuta mitte miski. Isegi meie ustavusedus ei muuda Jumala armastust meie vastu. Aga see ei tähenda, et ta tolereerib seda, et meie teeme ükskõik mida ja siis ütleme, et oh, aga minuga on kõik korras. Metsalise märk seab terve maailma valiku ette. Kas me oleme Jumala omad või meie ei ole? Sellel hetkel elavate inimeste hulgas ei ole ühtegi inimest, kes oleks erapooletu. Kõik on kas täiesti Jumala omad või nad ei ole Jumala omad. Ja me võime täna õppida seda täiesti Jumala oma olemist. Ja isegi siis, kui me sellel päeval enam elus ei ole, me ei tea ju keegi oma elu otsa. Ega siis meie surma hetk on täpselt samasugune otsus. Kas ma olen täiesti Jumala oma või ma ei ole täiesti Jumala oma? Kas see armastus, mis Jumal on minu vastu, on saanud minu südames midagi äratada või ei ole saanud midagi äratada? Kas ma tahan talle kuuluda ja mul on südamest kurb, kui ma pean midagi isegi mõtlema tema tahte vastu? Mul on südamest kurb, kui ma olen mõnele kiusatusel alla annud, sest me teeme seda. Aga mis me tunneme seal juures? Kas me oleme selle pärast rõõmsad või ütleme, et ah, okei, okay, ja küll, sellest on juba Kristus surnud. Või me oleme südamest kurvad selle pärast, et me oleme Jumalat kurvastanud. Et me oleme temast vale pildi annud ja et me oleme talle haiget teinud. Küsimus ei ole meie päästes. Meie pääste ristil viidi lõpule. Kristus suri meie eest. Küsimus on sellest, mis me täna temaga teeme. Pilaatus küsis juutidelt, mis me teeme selle Jeesusega. Selle juutide kuningaga. Meil on sama küsimus, mis me teeme selle Jeesusega. Ja kui meie sellel päeval seisame või oma surmapäeval, siis me oleme täiesti Jumala hingamises. Täiesti Jumala rahus ja kuulume täiesti talle. Jumal võib mõnes inimeses selle töö väga ruttu teha, aga kui meil on täna võimalik Jumalal lasta seda tööd teha ja meid pühitseda ja me ütleme, et oh, küll ma sellega ühel päeval hakkama saan. Siis võibolla ühel päeval me ei ole enam valmis lastmena seda teha, sest me oleme niivärd ennast kokku sidunud teatud harjumustega, mis meil on. Lõpuks see viimane salm, 12. salm, ilmutse 14.12, sellest me läheme ka üle alati. Seda nagu siin ei oleks, aga teate, see on siin kirjas. Ja see ütleb, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske Jeesuse usku, mis tähendab, et see viimane läbikatsumine siin maailmas on nagu üks rehe peks. Viljaterad tulevad välja siis, kui reht pekstakse. Nad on ennem seal selle kesta sees. Ja see raskus toob välja täiesti selgelt selle rahva, kes jääb Jumalale ustavaks, kes peab Jumala käske Jeesuse usku. See on kolme ingli kulutuse osa. Ja meie ei kuuluta kolme ingli kulutust, kui me jätame ära alguse, lõpu ja isikliku tasandi. Algust pole, evangeeliumi pole, lõppu pole, mingit pühitsust ka pole. Nii isikliku tasandit ka ei ole. See puudutab kõik maailma sündmusi ja ei ole minuga seotud. Me näeme, et maailma sündmused praegu toimuvad. Paast lepib ei tea, kellega siin juba kokku ja teeb kokkuleppeid. Aga kas need samad asjad toimuvad ka minu isikliku tasandil? Minu elus temaga, minu suhtes temaga? Mis ei ole mõeldud mind piirama, et vastu pidi tegema mind tõsiselt õnnelikuks ja tõsiselt rõõmsaks issandas? See on see küsimus, mis on igaühe meie ees, ka minu ees täpselt samamoodi. Ja keegi, ühest piiblitunnis me rääkisime sellest, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis osad inimesed ütlevad, et laske kaljudel langeda minu peale, et need varjaksid meid selle eest, kes auirel istub. Ja oli küsimus selles, et kui meid on öeldud, et Jumalat ei saa keegi näha, sest Jumal on hävitav tuli. Aga nüüd Jeesuse tulekul on öeldud, et me näeme teda. Tulemas taeva inglitega aus, see ei ole see inimsusega varjatud Jumala poeg, see on Jumala poeg aus. Ja me näeme teda, kuidas on võimalik, et me teda näeme. Seda au hiilgust ja jääme ellu. Ja seal piibli tunnis üks inimene, minu meest oli Ruti Jallai, kes oli kogemata Tallinnas, aga vahet ei ole, vastas sellele küsimusele, et me saame püsima jääda ainult sellepärast, et see sama au hiilgus on meis, sest Kristus on meis. Saate aru, meis ei ole mingit valgust, meis ei ole mingit auhiilgust. Aga meil on võimalik Kristus vastu võtta ja tema ütleb, ma tahan elada sinu südames. See on ainus auhiilgus, mis meil saab olla, see on ainus valgus, mis meil saab olla. Aga seda meile pakutakse ja pakutakse Golgata tõttu sellepärast, et patu hind on kinni makstud ja Jumal teeb meid õigeks oma nimes, tema sees. Viimane tekst, teise Peetruse. 3, 9-12. Issand ei viivita tõotust täitmast nõnda, nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb otsa kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugust siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad? See küsimus on meile. Missugused me peame siis olema? Piiblis on vastus olemas. Me peame olema Kristuse sarnased. Selle tõttu, et Kristus usu kaudu elab meie südames, mingid muud sarnasust ei ole siin võimalik saada kunagi. Ja me võime täna teha tal ukse lahti. Ja kui Pilatus küsis, mis me teeme selle Jeesusega, selle juutide kuningaga, siis meie ütleme, me teeme temaga midagi. Me võtame ta vastu, me lased oma südamesse, sest nii nagu me täna õppetüki tunnis rääkisime, meie südames on Jumala suurune tühi koht, kui teda seal ei ole. Ja tema tuleb, et jääda. Tema ei taha korraks tulla, ta tahab oma elu elada koos meiega. Ta on selle õiguse kätte võidelnud Golgatal, aga ärme meiedalt seda õigust ära võtta oma vaba valikuga. Ta on seda väärt. Aamen.